Siz onlayn doktor degan Telegram kanaliga qo'shilibsiz. Kanalni administrator aytibdiki, 10-12 soat ichida 100 dan ortiq doktordan menga telefon raqamlari keldi, qo'shilishga roziman degan. Endi siz qo'shilganingizga necha soat bo'ldi-yu? Qancha bemor murojaat qildi sizga?
Qo'shilganimga 3 soatcha bo'ldi. Kamida 10-15 ta odam murojaat qildi uje.
Endi asosiy shikoyatlar nimalar?
Asosiy shikoyatlar ismi, yosh bolalariga tomoq qichishi, yo'tal bo'yapti. Faqir bo'yicha telefon qilishdi. Endi internet orqali, Telegram orqali ham tashlashyapti, unda ko'proq mulk og'rig'i, yoki shu bolalarning og'rig'i stomatitni toshishi bo'yicha. O'zimizdan sohamiz bo'yicha tashlashyapti. Chunki hozir karantin, mashina cheklovi ko'chaga chiqishga chegaralangan, ko'pchilik imkoni yo'q yetib kelishga. Onlayn hisob uchun turib bering deyapti, shu orqali tushuntirib yordam beryapmiz.
Hozir mana bizga ham juda ko'p aholidan murojaat kelyapti. Uyda isitma bilan yotibmiz, tez yordam kelmayapti. Covidga tekshirtiradigan sharoit yo'q. Test olinglar desak, test oladiganlar ham kelmayapti. Uyda qolib ketdik, deyapti-da. Endi odamlarda xavotir shundayki, ana shu Habibulloh Oqilovda chiqqanidan beri sistema o'ldimikin, quladimikin, bizga tez yordam umuman kelarmikin degan xavotir. Siz nima deysiz? Rostdan ham sistema quladimi? Yo, bu darajaga yetmadimi?
Hali sistema qulagani yo'q. Chunki studentlarimiz o'zligi tashabbus bilan chiqib kelishyapti. Bizga ham yordam beraylik deb Toshmini studentlari. Toshmini studentlar shunchalik yordam bilan chiqqandan keyin bitta endi vrachlar bor, to'xtim. Hamma qo'ldan kelgancha harakat qilib, bolaga hammaga yordam berishga harakat qilamiz. Lekin endi to'g'ri, ko'rib bo'lmish mashina tarafidan mashina yetkazib bera olmaymiz. Mashina endi yetkazib berilgan vaziyatda og'ir kasallar olib ketilyapti. Sal yengilroq formada uyda davolansin deyapti. Bu yo tarafda sal aholiga ham bog'liq uy tarafi bor. Chunki aholi qanchalik o'zini oddiy shamollagan paytda ham uyda lekinga qilishar-ku. O'shunaqa lekinga qilib o'zligini o'ziga xalqqa sal yordam berishsa, unda sal ishimiz yengillashadi. Bizda faqat problema ko'ri mashina yetib boraolmayapti vaqtida. Kasal ko'p, anaqa vizif ko'p bo'ladi.
Endi yana gap bo'lyaptiki, hozir masalan tumanlar bo'lingan, ba'zilari beton to'siqlar bilan bekitib tashlagan, hatto skori kira olmayapti ekan ba'zi qizil rayonlarga. Shunaqa gaplar bo'lyapti.
Endi qizil bilan sariq hudud chegaralangan, tumanlar bekitilmagan, shaharga kirish yo'llarida faqat beton qo'yilgan. Bu asosiy joyi turadigan joylari ochiq. Shahar ichida ham postlar bor, bu masalan agar ruxsatnomangiz bo'lsa yura olasiz. Masalan ekstrani yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, unda ham baribir ruxsat berilyapti.
Endi oxirgi savol, uyda qanday davolanish mumkin? Masalan, harakat cheklangan dorixonaga chiqa olmaydi. Oziq-ovqatni sotib olish, vitaminlar olish, aptekalarda dorilar yetishmovchiligi degan masalalar bor. 4 oydan beri karantinda uyda nima deydi? Topar tutar ham tayiga yetib qolgan oilalar bor. Qanday davolanishi mumkin mana shunaqa oilalar? Agar o'zida COVID alomatlarini sezayotgan bo'lsa.
Hozir mana qarang, endi savolingizga javob. Mening o'rtog'im, o'zim kursdoshim, stomatologiya sohasidan dori ishlab chiqarish sohasiga o'tganda, ketiginda tashladi. Qaradi-da, 5 ta dorini spiskasi dedi. Aptekadagi dedi, eng arzon bizni mensimagan dorilar bu COVID uchun lichenaga foyda ekan dedi. Bundan qarang, dimidrol, paracetamol, aspirin, nazivin. Eng o'sha bu anaqa spirt bo'lsin deyapti. Bu menimcha dasturiy dori. To'g'ri, endi xalq to'rt oydan beri ko'pchilik karantinda, imkon jihatdan cheklanish bor. Uning uchun aptekalardan orqali botla tashlashyapti bolalar. Biz nima dori etsanglar, tekinga yetkazib beramiz xalq uchun deb o'sha metrobotniklar farmatsevtlar o'zi anaqa tashabbus bilan chiqishdi. Jiq qiynalgan oila bo'lsa, telefon qilishda olib kelib berishadi. Unaqa qimmat dorilar bilan hozir bitadigan narsamiz oddiy somonlash klinikasiga o'xshab ketadi. Bitta COVID o'zi unaqa qo'rqinchli narsa emas. Odamlarda faqat strax bor. Strax yengib o'tsangiz, o'zi o'tib ketadigan narsa.
Qo'rquv vahima deyapsiz-da?
Ha, ha, ha. Biz masalan o'sha karantin paytida ham ishladik. Bizga davolatchimiz qolinglar chiqinglar, qolinglar qolinglar. Biz aytdik, hammamiz chiqib ketdik. Xalq qayerga borsin, bola chaqasini tishi og'risa dedik. Unda qolinglar dedilar. Shu qolish bo'yicha biz mana xudoga shukr, shuncha odam ishlagan bo'lsa, kamida 20 tacha odam ishladik. Imini achakda ham ishladik. Hech qanaqa bo'lgani yo'q. Shahar bo'yicha 2 tagina stomatologiya ishladi. Butun boshli shahar bo'yicha bolalarga chiqdi. Bolalarga ham qottalarga ham tasmidan hammasi yopilgan edi.
Sizlar kasal bo'lib qolmadinglarmi? Hamkasblar orasida hech kim COVID-ga chalinmadimi?
Yo'q, yo'q, xudo shukr, bizning xonadan hali hamkasblar orasidan chiqmadi. Biz birinchi o'rinda mechikimizda gepatit xastaligini qilganmiz, shunga yarasha loyiq bo'lishimiz kerak. Chunki davlatimiz prezident Shavkat Mirziyoyev qancha odamni jalb qilyapti, qancha mablag' xarajat qilyapti. O'sha narsani ko'rsatib bilishimiz kerak-da hozir.
Kasallik yuqib qolishdan qo'rqmaysizmi?
Alloh yuqtiraman desa, kasal to'g'ri yo'lda uyda o'tirganda ham yo'q aloq, bajon. U pensionada bor narsa. Urush zonasiga kirib chiqib, urushdan tirik chiqqanlar bor. Uyda o'tirib, uyib otlab ketib o'lganlar ham bor-ku. Nima shu, vazifamiz shu.